la smerenie la slavă. Bună ziua tuturor ascultătorilor la această oră. Ne reîntâlnim cu pastorul Corneliu Marcu la un alt mesaj, astăzi sub titlul Binecuvântare și blestem. Deuteronom, capitolele 28 la 30. Acesta este textul de bază pentru mesajul biblic pe care îl veți asculta în minutele următoare. Vă dorim tuturor audiție cu folos!
Iată toate binecuvântările care vor veni peste tine și de care vei avea parte dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău. Dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă nu vei păzi și nu vei împlini toate poruncile Lui și toate legile Lui pe care ți le dau astăzi, iată toate blestemurile care vor veni peste tine și de care vei avea parte. Iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui și lipindu-te de El, căci de aceasta atârnă viața ta și lungimea zilelor tale și numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat Domnul că o va da părinților tăi, lui Avram, Isaac și Iacov. Amin. Cuvintele acestea pe care le-am citit din trei capitole din cartea Deuteronom, 28, 29 și 30, parcă ne așează în fața sentinței unui tribunal. Dumnezeu condiționează împlinirea cuvântului Său și împlinirea promisiunilor Sale foarte strict de respectarea poruncilor Sale, de respectarea orânduirilor Sale. Și le prezintă alternativele. Dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, iată toate binecuvântările care vor veni peste tine și de care vei avea parte. Dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, iată toate blestemele care vor veni peste tine. Și în final este sinteza. Ar fi ca și o metodă de cercetare. Teza, antiteza și sinteza. Teza este dacă vei asculta de poruncile Domnului, vei fi binecuvântat. Antiteza, dacă nu vei asculta, vei fi blestemat. Și sinteza, iată că ți-am pus înainte, iau cerul și pământul martor că ți-am pus înainte și teza și antiteza, viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Sinteza este concluzia. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. Și după aceea Dumnezeu le arată și ce înseamnă să alegi viața. Ați auzit de misiunea Alege Viața, nu? Ați auzit și pe la radio, prin complexele studențești din toată țara, se desfășoară această misiune, această lucrare prin care studenții sunt informați despre planul de mântuire al lui Dumnezeu și așa cum este și numele misiunii, așa este și scopul misiunii și finalul misiunii. Toate aceste lucruri le fac acești studenți sau foști studenți, intră prin cămine studențești în camere, bar la ușă, intră în legătură cu studenții care sunt la cursuri, în examene, să le spună despre cuvântul lui Dumnezeu, despre planul de mântuire a lui Dumnezeu, despre scopul lui Dumnezeu cu omul, să le aducă această veste bună care este Evanghelia, cu scopul ca ei să primească cuvântul lui Dumnezeu, să-l înțeleagă, să creadă în Fiul lui Dumnezeu și în Domnul Iisus Hristos și crezând să aibă viața, să aleagă viața. Se prezintă o alternativă și cealaltă alternativă. Pentru că între viață și moarte nu există altă alternativă. Ori viață, ori moarte. Nu poate să existe o stare intermediară între viață și moarte. Nu-i nici viu și nu-i nici mort. Sau pe jumătate viu sau pe jumătate mort. Ori trăiește, ori este mort. Vine medicul și constată decesul. A murit. S-a încheiat. Și problema este extrem de importantă, pentru că este o problemă de viață și de moarte. Și Dumnezeu însuși spune că problema este de viață și de moarte. Și în final Dumnezeu ne spune și ce să alegem. Dacă cineva stă în cumpănă și nu știe ce să aleagă, Dumnezeu îi spune foarte clar, după ce îi le prezintă pe amândouă, alege viața ca să trăiești. Și promisiunea lui Dumnezeu se extinde când cineva alege să asculte de Dumnezeu, să păzească poruncile Lui, să iubească pe Dumnezeu, să se alipească de El, nu numai El va fi binecuvântat. Binecuvântarea lui Dumnezeu se extinde asupra tot ceea ce are, asupra familiei lui și și mai mult asupra generațiilor care vor urma. Pentru că Dumnezeu spune că se îndură până la al miilea neam de cei care îl iubesc. Binecuvântare sau blestem. Și sunt destul de grele cuvintele acestea, amândouă, însă se repetă de mai multe ori în istoria Israelului. Și dacă vă aduceți aminte, când au intrat în țara promisă, erau doi munți despărțiți de o vale. Unul se numea muntele Garizim și altul se numea muntele Ebal. Și Dumnezeu le-a poruncit ca cele 12 seminții să se împartă în două grupuri. Reprezentanții a 6 seminții să stea pe muntele Garizim și să rostească toate binecuvântările care vor fi consecința ascultării. Și după fiecare binecuvântare care era rostită, tot poporul care era în vale trebuia să răspundă amin. Adică să confirme, este adevărat. Ceilalți, reprezentanții celorlalte 6 seminții, stăteau pe muntele Ebal și rosteau blestemele neascultării, consecințele neascultării, și la fiecare blestem care era rostit de pe muntele Ebal, tot poporul care era în vale trebuia să răspundă amin. Adică poporul Israel era în vale și era expus între acești doi munți, muntele Garizim al binecuvântării, muntele Ebal al blestemului. Poporul era în mijloc, asculta binecuvântările rând pe rând și rostea amin după fiecare din ele. Asculta blestemele rând pe rând și rostea amin după fiecare din ele. Poporul devenea martor împotriva lui însuși dacă va alege să nu asculte de Dumnezeu. A rostit cu gura lui și a confirmat atât binecuvântarea cât și blestemul. Așa că atunci când va veni judecata lui Dumnezeu, dacă vor alege să nu asculte de Dumnezeu, nimeni nu se va putea dezvinovăți înaintea lui Dumnezeu. Că toți au fost martori, toți au ascultat și binecuvântarea și blestemul, toți au confirmat și au spus amin. Și o să vedeți, dacă citiți cu atenție, chiar și aici, în paragraful acesta, se rostește o binecuvântare, se rostește un blestem și Dumnezeu le-a poruncit să răspundă amin. Și ei cu toții au răspuns amin. Este adevărat, așa este. Și acum este destul de ușor să răspunzi amin când ești în prezența lui Dumnezeu, când îți vorbește Dumnezeu, când poți să auzi cuvintele lui Dumnezeu, când ești într-o relație bună cu Dumnezeu, când încă Dumnezeu este aproape, este destul de ușor să răspunzi amin. Însă atunci când ești departe de Dumnezeu, când ai început să aluneci pe această pantă a neascultării și a îndepărtării de Dumnezeu, cu cât te îndepărtezi mai mult de Dumnezeu, cu atât este mai greu să răspunzi amin. Cu atât este mai greu să auzi vocea lui Dumnezeu, cu atât este mai greu să înțelegi ceea ce spune Dumnezeu, cu atât este mai greu să te pocăiești, să-ți recunoști starea în care te afli. Și se întâmplă că cei care se îndepărtează de Dumnezeu, și spune Scriptura, cei care se îndepărtează de tine, ce se întâmplă cu ei? Pierd ca cele mai frumoase pășuni. Cum pierd cele mai frumoase pășuni? Păi dacă se pune foc, se arde, iarba arde dintr-un capăt în celălalt, nu mai rămâne nimic. Cei ce se îndepărtează de tine pierd. Și cei care se îndepărtează de Dumnezeu încep să își ascundă faptele, încep să lucreze în întuneric, nu mai voie să li se vadă faptele și recurg la tot felul de alte lucruri și de alte păcate ca să-și acopere modul de viață, neascultarea, rebeliunea față de Dumnezeu. Versetul 1 prezintă trei lucruri importante, versetul care l-am citit. Dacă vei asculta de glasul Domnului, în primul rând este informarea. Dumnezeu ne informează și ne informează pe toți. Glasul lui Dumnezeu răsună. Glasul lui Dumnezeu sfarmă codrii și cedrii din Liban, spune într-unul din psalmi. Glasul lui Dumnezeu sfarmă cedrii. Glasul lui Dumnezeu răsuna de pe muntele Horeb, atunci când Domnul Dumnezeu a dat lui Moise cele 10 porunci. Dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, Dumnezeu ne informează și Dumnezeu îi informează pe toți oamenii, pe toți îi informează și le transmite și le vorbește despre El și despre creația Lui și cuvântul lui Dumnezeu, spune, parcă în psalmul 119, se răspândește cu iuțeală mare. Și în aceste zile, niciodată în istoria lumii nu s-a răspândit cuvântul lui Dumnezeu cu atâta viteză, cu atâta iuțeală. Și parcă citind cu sute de ani în urmă, cuvântul tău se răspândește cu iuțeală mare, parcă era greu de înțeles. Cât de mare iuțeală? Păi cât ar putea să alerge? Erau aducătorii de vești bune, caraulele. Și Ei fugeau, erau alergători buni, cei mai buni alergători. Dacă se termina războiul, dacă poporul lui Dumnezeu era învingător, repede să fugă o caraulă în cetate, să dea de veste împăratului și femeilor, copiilor care erau în cetate, vești bune, am câștigat războiul. Cât putea să alerge o caraulă, un aducător de vești bune. Și spune în Scriptură, cât de frumoase sunt pe munți picioarele celui ce vestește pacea. Pacea însemna sfârșitul unui conflict, al unui război. Aducea răspunsul, aducea vestea bună că am câștigat. Și de acum urma liniște, bucurie, binecuvântare pentru poporul lui Dumnezeu. Dar dura până când ajungea caraula aceasta să aducă vestea, poate și de la câțiva kilometri, de la 10-15 kilometri, dura câteva ceasuri până când ajungea. Au trecut ani și iată că astăzi cuvântul lui Dumnezeu se răspândește cu o viteză inimaginabilă. Vă spuneam că scrie o scrisoare pe computer, cel mai greu e ca să o scrii, nu ca să o trimiți. Și ai apăsat pe o tastă și în câteva secunde scrisoarea asta ajunge, poate să ajungă în 50, în 100 de locuri pe toată lumea, în toată lumea. Doar trebuie ca celălalt care este în cealaltă parte a lumii să apese și el pe o tastă, să dea o comandă și dintr-o dată tot ceea ce ai scris tu a apărut în fața lui. Nici nu încercați să vă explicați așa ceva. Că nu e atât de important dacă putem să ne explicăm sau dacă putem înțelege acest proces. Însă este o realitate pe care o trăim cu toții astăzi. Și cuvântul lui Dumnezeu se răspândește cu iuțeală mare. Astăzi se face evangelizare prin internet. Și se transmit mesaje creștine prin internet, care într-o fracțiune de secundă, câteva secunde durează tot. Și ajunge mesajul acesta în toată lumea, toate adresele pe care le-ai scris acolo. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândește cu iuțeală mare. Dumnezeu îi informează pe oameni, Dumnezeu ne informează pe toți. Și în cărțile profetice, cu mii de ani în urmă, scria despre vremurile sfârșitului că pământul va fi plin de cunoștința Domnului ca fundul mării de apele care îl acoperă. Și trăim astfel de zile astăzi, cum se răspândește cuvântul lui Dumnezeu pretutindeni, se umple pământul de cunoștința lui Dumnezeu. Cunoștința lui Dumnezeu din această informare, că Dumnezeu ne transmite date despre sine prin cuvântul lui Dumnezeu. Al doilea lucru este însușirea cuvintelor lui Dumnezeu. Dacă vei asculta de glasul Domnului tău, Domnului Dumnezeului tău, păzind poruncile lui, să le păzești. Adică înseamnă ce să păzești? Dacă ți se încredințează ceva în armată, ți se încredința un post de pază și apărare. Și era un consens și iau în pază și apărare postul, numărul cutare, cu tot ceea ce cuprinde. Trebuia să știi foarte bine tot ce cuprinde postul ăsta, tot ce ai în pază și apărare. Răspundeai timp de 3 ceasuri de tot ceea ce ți se încredința la schimbarea postului. Ți se încredințează acum poruncile lui Dumnezeu, poruncile vieții ți le încredințează Dumnezeu. Și trebuie să le păzești, trebuie să ți le însușești, aceste porunci ale lui Dumnezeu, trebuie să le înveți, trebuie să le strângi în inima ta. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău. Păzind poruncile acestea, și al treilea lucru este împlinire. Informare, însușire, să le primești, să le înveți, să le strângi și apoi să le împlinești. Că nu le poți împlini fără ca să le cunoști. Dar poți să fii informat, poți să afli anumite lucruri și poți să le uiți. Și te duci acasă și știi că ai auzit ceva foarte important, dar nu mai reușești să-ți aduci aminte ce ai auzit. Și parcă faci așa un mare efort să-ți aduci aminte, să-ți amintești. Ceea ce ai auzit este aici, în creier, este înregistrat în creier. Nu reușești să reproduci, să scoți afară din creier, în conștient, și să devii conștient tu de ceea ce ai auzit în trecut, ca să poți să acționezi pe baza informației care ai primit-o. Din cauza asta, eu insist și accentuez lucrul acesta ca să scriem. Pentru că dacă am scris pe hârtie ceea ce am auzit și ceea ce este important, chiar dacă am ajuns acasă și deci știu că am auzit câteva lucruri foarte importante și vedeți că sunt de importante, că sunt de viață și de moarte. Și ajung acasă și încerc să mă gândesc, să mă rememorez ceea ce am auzit și mi-aduc aminte din 4, 5, din 7 lucruri, mi-aduc aminte vreo 3 sau 4. Dar nu mi le aduc aminte pe celelalte care au rămas 2, 3. Și mă gândesc care ar fi, dar lasă că am scris în agenda, am scris pe o foaie, am o foaie, am un bilețel acolo în Biblie pe care am scris și îl scot afară și când citesc, imediat când mi-aduc aminte ceea ce am auzit. Cuvântul acesta care l-am scris îmi aduce aminte o istorie întreagă pe care am auzit-o, însă dacă nu am avut scris și nu mai pot să rememorez cuvântul acela, pierd tot. Știu că a fost ceva foarte important, dar nu mai știu ce a fost. Și asta îmi produce așa o neîmplinire și un chin. Foarte important că Dumnezeu nu numai a vorbit cuvintele Lui, ci le-a și scris. Dumnezeu le-a scris și Dumnezeu le-a spus oamenilor lui Dumnezeu și a spus lui Ieremia, ia o carte și scrie în ea toate cuvintele pe care ți le-am spus. Și Dumnezeu însuși a scris. În ce este în cartea asta a fost scris, înainte a fost scris de Dumnezeu. Dumnezeu a scris întâi și a scris cu mâna Lui pe piatră cele 10 porunci, cele 10 cuvinte. Și Dumnezeu a poruncit oamenilor lui Dumnezeu să scrie. Și Dumnezeu a poruncit tuturor celor care vor primi și vor auzi propovăduirea că totul s-a scris ca să se poată citi. Și scrie-le așa ca să se poată citi ușor. Citiți Habacuc, capitolul 2, versetele 1 la 3. Habacuc era în postul lui de veghe, eram în postul meu de veghere, să văd ce-mi va spune Dumnezeu și ce-mi va răspunde Dumnezeu la plângerea mea. Și Domnul mi-a vorbit și mi-a zis, scrie prorocia, scrie-o ca să se poată citi ușor, ca să poată fi înțeleasă. Dumnezeu i-a dat un mesaj, i-a spus să-l scrie și să-l scrie bine, să-l scrie citeți, ca să se poată citi ușor. Și ne-a scris Dumnezeu această profeție și ne-a lăsat Dumnezeu cuvântul lui scris, toată Scriptura care este însuflată de Dumnezeu și de folos, să învețe, să îndrepte, să mustre, să dea înțelepciune, neprihănire, cu un scop ca omului Dumnezeu să fie neprihănit și cu desăvârșit, cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Dacă Dumnezeu a scris, dacă oamenii lui Dumnezeu au scris, atunci e bine să scriem și noi. Să scriem ca să putem să citim ușor când ajungem acasă sau oriunde ne-am aflat, să avem cuvintele lui Dumnezeu cu noi. Dumnezeu a poruncit părinților să scrie poruncile lui Dumnezeu pe ușorii casei, să le scrie, să le atârne ca niște fruntarii între ochi, să le lipească de mână, pretutindeni să pună porunțile lui Dumnezeu și să vorbească despre ele. Când vor fi la câmp, când vor fi acasă, când vor fi în călătorie, mereu să vorbească despre cuvintele lui Dumnezeu și despre porunțile lui Dumnezeu, pentru că ele erau cauza binecuvântării, vieții și fericirii. Informare, însușire, împlinire. Concluzia, versetul 2. Iată toate binecuvântările care vor veni peste tine și de care vei avea parte, dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău. Și urmează binecuvântările. Doar le voi enumera, 7 binecuvântări. Sunt mai multe versete, însă sunt 7 binecuvântări mari care vor veni peste tine, care vor veni peste noi. Consecința ascultării de Dumnezeu. Și lui Dumnezeu îi face mare plăcere să ne binecuvinteze. Și Dumnezeu vrea să binecuvinteze. Și este o cântare, Domnul binecuvintează pe cei ce se încred în El și cu dragoste veghează la viața lor. Prima binecuvântare este protecția, versetul 3. Vei fi binecuvântat în cetate și vei fi binecuvântat la câmp. Și versetul 6. Vei fi binecuvântat la venirea ta, vei fi binecuvântat la plecarea ta. Dumnezeu îți oferă protecție. Asta înseamnă că Dumnezeu îți oferă siguranță. Ascultând de glasul lui Dumnezeu, încrezându-te în El, ești sub protecția lui Dumnezeu. Domnul te binecuvintează la plecare, Domnul te binecuvintează la venire. Și reiau psalmiștii aceste cuvinte, psalmul 121. Îmi ridic ochii spre munți, de unde va veni ajutorul? Ajutorul vine de la Domnul care a făcut cerul și pământul. Și se încheie psalmul, Domnul te va păzi la plecare și la venire, cât timp? De acum și până în veac. Toată viața, toată eternitatea te va păzi Dumnezeu. Și ce sentiment este mai bun decât acest sentiment de siguranță? Că ești păzit de cineva. Oamenii vor să fie, cu cât este un om mai important, cu cât are o poziție mai înaltă în ierarhia socială, cu atât devine mai vulnerabil și ținta atacurilor mai multor persoane. Cu cât e mai bogat, cu cât este mai influent, cu cât este mai puternic, un om politic care avansează și devine foarte influent, la ce se gândește imediat? Președinte, dacă a ajuns până acum era om liniștit la locul lui, cu familia lui, trăia într-un apartament unde trăia, nu știa multă lume despre el, nu-l urmăreau, nu-l priveau mulți, nu-l cunoșteau prea mulți, însă acum a devenit președinte. Dacă a devenit președinte, legea țării impune că trebuie să aibă o gardă de corp, trebuie să aibă niște bodyguards, trebuie să aibă niște oameni pregătiți, profesioniști, care tot timpul să-l înconjoare, care tot timpul să privească în jurul lui, să-l păzească, să-l protejeze. Acum, cât o să umble cu el bodyguardii? Că nu o să stea și în jurul patului când doarme noaptea. Cât o să te păzească? Cât vor fi în jurul tău? L-au împușcat pe președintele Gerald Ford. L-au împușcat la câțiva centimetri de inimă. Acolo, pe treptele Pentagonului. Și au împușcat și pe câțiva alții. Păzit acolo, în casa prezidențială, pe scări, acolo l-au pușcat, cu gardă, cel mai important președinte al lumii, cel mai bine păzit. Uite ce oferă Dumnezeu, că Dumnezeu nu e un președinte sau noi nu suntem ca un președinte în fața unei națiuni, că e președinte 4 ani, 8 ani și după aceea devine om obișnuit, om de rând. Dumnezeu promite că vei fi binecuvântat în cetate, vei fi binecuvântat la câmp, vei fi binecuvântat la venirea ta, vei fi binecuvântat la plecarea ta. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. Și te păzesc îngerii lui Dumnezeu și te însoțesc îngerii lui Dumnezeu dacă vei asculta de Dumnezeu, vei fi sub protecția lui Dumnezeu. Și cine poate lupta cu îngerii lui Dumnezeu? Poate să lupte, pot lupta teroriștii cu îngerii lui Dumnezeu? Pot să-i împuște cu mitraliera pe îngeri? Pot arunca bombe în îngeri? Păi unde sunt îngerii? Cine-i vede pe îngerii lui Dumnezeu? Ce putere au îngerii lui Dumnezeu? Într-o singură noapte, un înger al Domnului a omorât în tabăra asirienilor 185.000 de oameni. Și dimineața toți erau numai în trupuri moarte. Vedeți ce pune Dumnezeu la dispoziția celor ce-L iubesc? Îngerii nu sunt ei duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei care moștenesc mântuirea, adică pentru cei care primesc cuvintele lui Dumnezeu. A doua binecuvântare este progresul, versetele 4 și 5. Rodul pântecelui tău, rodul pământului, rodul turmelor tale, fătul vacilor și oilor tale, toate acestea vor fi binecuvântate. Coșnița și postava ta vor fi binecuvântate. Domnul te binecuvintează cu progres, adică cu înaintare. Tot ceea ce ai binecuvintează Dumnezeu. Și am mai spus odată că dintre toate religiile lumii, numai în creștinism există ideea, noțiunea, conceptul de progres. Toate religiile lumii sunt staționare. Nu există înaintare, nu există progres, nu există binecuvântare. Doar creștinismul oferă progres, oferă binecuvântare și pe unde au intrat și au ajuns misionari. Fostul imperiu colonial, da? Asta e o teorie cu totul falsă de colonialism și imperialism, ce am învățat noi la istorie, pentru că ceea ce ateii numeau colonialism și imperialism și imperiu colonial și prăbușirea imperiului colonial, de fapt, în esență, era evangelizare. Însă ei, fiind atei împotriva lui Dumnezeu, au întors toată istoria și au spus, englezii și americanii s-au dus să cucerească noi pământuri, să exploateze pe păgâni, pe barbari, să le ia aurul, să le ia bogățiile. Livingstone și Cook și ceilalți au fost misionari care s-au dus cu Evanghelia să vestească Evanghelia, s-au dus misionari în țările păgâne și i-au ridicat. Pe unde au intrat misionarii? Pe unde au intrat cuvintele lui Dumnezeu? Pe unde a intrat Sfânta Scriptură? Dintr-o dată s-au ridicat din acest stadiu de animalitate, de primitivism. S-au ridicat, s-au dezvoltat. Când s-au răzvrătit împotriva, să spunem, ziceau ei, stăpânirea colonială, era această conducere a occidentalilor care le-au dus Evanghelia cu zeci, cu sute de ani în urmă, când s-au scuturat, când au scuturat jugul colonial, în ghilimele, cum spuneau ei, dintr-o dată s-au prăbușit înapoi în sălbăticie. Și uitați-vă ce se întâmplă astăzi în Africa de Sud. Pentru că de mulți ani, de o perioadă lungă de timp, Africa de Sud a reușit să aibă un președinte negru, unul dintre ei lor, pe Nelson Mandela, pe un revoluționar care lupta pentru drepturile negrilor împotriva rasismului și noi știm de când eram copii, de rasism, de Pretoria, de Africa de Sud, de Johannesburg. Ei, câțiva ani de când acest om este la conducerea țării, din nou se proliferează ocultismul, religiile păgâne și țara aceasta s-a umplut de boli. S-au umplut de epidemii, de molime și societatea sud-africană este în pericol de exterminare. O țară care este în pericol de dispariție din cauza unei boli care se numește SIDA. Și v-am mai spus ce se întâmplă în Africa de Sud, dacă ascultați știrile din când în când, aflați câte ceva. Despre copii foarte mici, de 5 luni, de 7 luni, fetițe de 7 luni violate de părinților. Și a fost un caz tragic care s-a întâmplat acum de curând, de câteva săptămâni, datorită religiilor primitive în care trăiesc aceste triburi care sunt acolo. S-au îndepărtat de cuvântul lui Dumnezeu, să scuturăm jugul colonial, să ne scăpăm de occidentali, să ne scăpăm de modelul pe care ni l-au adus aceștia. Și asta i-a dus înapoi în întuneric și în pierzare și în blestem. Că au urmat, iarăși după dumnezeilor, religiile lor, credințele lor ancestrale, le spuneau că în felul acesta părinții se vor vindeca de SIDA. Pentru că altfel părinții urmau să moară. Vedeți cât întuneric, cât bigotism, cât obscurantism. Progres. Dumnezeu îți oferă progres. Și progresul acesta continuă și Dumnezeu te luminează tot mai mult. A treia binecuvântare este putere, versetul 7. Domnul îți va da biruința asupra vrăjmașilor tăi care se vor ridica împotriva ta. Pe un drum vor ieși împotriva ta, dar pe 7 drumuri vor fugi dinaintea ta. Domnul îți dă putere. Vrăjmașii tăi vor fugi pe 7 drumuri dinaintea ta. Și puterea aceasta era un semn al binecuvântării lui Dumnezeu. David a câștigat multe războaie și Saul ți-a arătat viteaz, însă în final războaiele pe care le-a dus David și toate victoriile lui au fost numite războaiele cui? Războaiele lui David? Nu erau ale lui David. David a dus, Dumnezeu spune, nu vei putea să construiești o casă în numelui meu pentru că ai vărsat mult sânge și tu ai dus toate războaiele Domnului. Războaiele erau ale Domnului, Domnul lupta pentru ei, Domnul lupta împreună cu ei. Citiți despre vitejii lui David. Ce fapte de vitejie au făcut acești oameni? Oare au dispărut vitejii din Israel? Dacă a venit un alt împărat, tot ei erau. Au mai rămas dintre ei, erau fiii lor care și ei erau viteji. Însă dacă s-au îndepărtat de Dumnezeu, acești viteji nu mai aveau niciun fel de putere. Li se muiau mâinile și tremurau de frică în fața dușmanilor lor. Niciun fel de putere nu mai aveau, pentru că Dumnezeu și-a retras puterea. Samson era un om puternic și a făcut minuni și i-a îngrozit pe toți filistenii. Însă, într-o anumită situație, când Samson s-a trezit și a spus în minte, voi face ca și mai înainte. Dar mai scrie ceva acolo, nu știa că Domnul se depărtase de la el. Credea că puterea lui este tot în el și poate credea că puterea lui este a lui. Și s-a sculat și n-a mai avut niciun fel de putere. Era ca oricare alt om. Și să recunoaștem întotdeauna că dacă Domnul ne dă putere, dacă Domnul ne dă izbândă asupra vrăjmașilor, dacă Domnul ne dă izbândă asupra păcatului și asupra lumii, nu e puterea noastră. Că cu puterea noastră n-am putea realiza nimic. O clipă să-și întoarcă Domnul fața sau să-și retragă puterea de la noi. Știți cum vom fi? Exact ca oricare alt om și așa vom cădea ca oricare alt om. Puterea lui Dumnezeu, îți promite Dumnezeu puterea lui. Dacă te vei încrede în Dumnezeu, dacă vei păzi poruncile lui. 4. Profeția, versetul 8. Domnul va face ca binecuvântarea să fie cu tine în grânarele tale și în toate lucrurile pe care vei pune mâna. Te va binecuvânta în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Domnul îți binecuvintează și profesia. Fiecare are o anumită profesie, un anumit serviciu, o anumită calificare. Și dacă asculți de Domnul, Domnul te-l binecuvintează și acolo. Spune aici că Domnul va face ca binecuvântarea să fie cu tine în toate lucrurile pe care vei pune mâna. Și profesia noastră se referă în special la mâinile noastre. Așa înțelegeau ei atunci, profesia este legată de mâini. Că să-și rugau și binecuvintează sau și întărește, Psalmul 90, ultimul verset. Întărește lucrarea mâinilor noastre. Da, întărește lucrarea mâinilor noastre. Cum numim noi un om care știe să facă multe lucruri? Îndemânatic. De la mână, nu? Îndemânatic. Adică are mână bună. Îi stă mâna, așa se zice. Cu mâna poate să facă multe. Cu mâinile lucrăm. Și ziceau tot ei că asta ne deosebește pe noi de animale. Că am început să folosim mâinile și din cauza asta putem să mișcăm degetul ăsta așa cum îl mai mișcă numai maimuțele dintre toate animalele. Și astea sunt tot istorii eronate și povești născocite de atei. Că de la început Dumnezeu l-a creat pe om cu mâna în felul acesta și cu degetul mare opozabil ca să poată să lucreze. De la început Dumnezeu l-a făcut pe om să lucreze grădina Edenului și să o păzească. Însă vedeți cum oamenii care se îndepărtează de Dumnezeu și de cuvântul lui trebuie să răstălmăcească tot. Toată realitatea, toată istoria, tot trebuie să răstălmăcească și să redefinească și de fapt totul este o minciună. Nimic nu rămâne în picioare și uitați cum se prăbușesc sisteme politice, pentru că toate sunt clădite pe minciună. Însă ceea ce rămâne este Scriptura și cuvântul lui Dumnezeu, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. 5. Provizii, versetul 11. Domnul te va copleși cu bunătăți, înmulțind rodul trupului tău, rodul turmelor tale și rodul pământului tău, în țara pe care Domnul a jurat părinților tăi că ți-o va da. Domnul te va copleși cu bunătăți. Domnul se va ocupa, Domnul îți va oferi provizii, bunătăți, tot de ceea ce ai nevoie. 6. Ploaie, versetul 12. Domnul îți va deschide comora lui cea bună cerul ca să trimită țării tale ploaie la vreme, ca să binecuvinteze tot lucrul mâinilor tale. Lucrăm cu mâinile noastre, omul iese la munca lui până seara, la munca câmpului, spune Psalmul 104, însă mai e nevoie de ceva, ai o mână bună și lucrezi de dimineață și lucrezi până seara, mai trebuie ceva la asta. Semnul binecuvântării lui Dumnezeu este ploaia. Dumnezeu este Cel care dă ploaie și ploaia care cade peste lucrul mâinilor tale este binecuvântarea lui Dumnezeu care face ca totul să crească. Că toată munca aceasta, toată sudoarea de dimineața și până seara, dacă nu vine ploaia de sus de la Dumnezeu, peste tot ceea ce ai lucrat tu, nu rămâne nimic. Totul se usucă, totul se arde, totul dispare. Și a șaptea binecuvântare, versetul 13, prioritate. Domnul te va face să fii cap, nu coadă. Totdeauna vei fi sus, niciodată nu vei fi jos. Dacă vei asculta de poruncile Domnului Dumnezeului tău pe care ți le dau astăzi, dacă le vei păzi și le vei împlini. Totdeauna vei fi sus și niciodată nu vei fi jos. Și despre această prioritate am mai vorbit și cu alte ocazii și putem să urmărim această prioritate pe care Dumnezeu ți-o dă în fața celorlalți. În fața tuturor oamenilor, totdeauna vei fi sus, totdeauna vei fi înainte. Totdeauna vei fi în controlul situației, tu vei fi în controlul, tu vei domni în viață prin acel unul singur care este Iisus Hristos. Indiferent în ce circumstanțe te afli, Pavel este dus pe corabie, legat în lanțuri cu ceilalți deținuți spre Roma, să fie judecat de Cezar. Era un întemnițat de drept comun. Acesta era statutul lui social în acest moment. Și iată că Dumnezeu face să vină un vânt, să sufle un vânt peste mare, să piardă controlul corabiei, ei care se simțeau stăpâni pe toate. Și ca unii care se simțeau stăpâni pe situație, au ridicat pânzele, au ridicat ancorele și au plecat. Și a venit vântul și a rovit corabia și i-a dus până undeva. Pavel se ridică atunci, într-o dimineață, și le vorbește tuturor și spune: fraților, ascultați-mă. Un înger al Dumnezeului căruia îi slujesc mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis. Azi noapte mi-a vorbit Dumnezeu, un înger al Dumnezeului căruia îl slujesc. Vedeți protecția lui Dumnezeu? Te protejează Dumnezeu în adâncul mării, n-ai văzut soarele, zile și toți erau, își dădeau sufletul de groază pe corabia asta. Însă, pentru omul lui Dumnezeu, Dumnezeu are un cuvânt de speranță, de încurajare. Îndrăznește, Pavele, nu va muri nimeni, nu va fi altă pagubă decât cea a corabiei. Pe toți ții voi da ție. Pavel era ultimul, era deținut de drept comun, era în lanțuri. Și Dumnezeu îi spune, vei fi primul, nu vei fi ultimul, poate pentru o perioadă te va apăsa puțin, însă vei ieși deasupra, așa cum iese uleiul deasupra. Pe toți ți-i voi da. Și Pavel ajunge în control peste toată situația. Capitani, ofițeri, tot ce erau acolo, luați acum, Pavel a luat pâine, a frânt-o, a binecuvântat-o, luați și mâncați. Și toți s-au încurajat și s-au îmbărbătat. Au ajuns, au aflat că ostrovul se chema Malta, s-au pierdut corabia, așa cum a zis Pavel. Deși satana a încercat să distrugă planul lui Dumnezeu, spune că corăbierii au vrut să-i, ce să facă cu deținuții? Se omoare pe deținuți. Asta era, cine putea să-i oprească pe corăbieri? Și Pavel spune, dacă îi veți omorâ, nimeni nu va fi salvat. Cine era în control? Corăbierii? Tot Pavel era în control, pentru că Dumnezeu era cu el și așa i-a promis Dumnezeu și așa trebuia să se întâmple și n-au omorât pe niciun deținut. Toți au ajuns la mal, s-a pierdut corabia, pe frântâri, de scânduri, pe tot ce s-a întâmplat, niciunul, 273 de persoane, toți au ajuns la mal. Și acolo, în ostrovul Malta, știți ce s-a întâmplat? Năpârca, vipera care a ieșit din vreascuri. Și tare interesant, fiecare detaliu din cuvântul lui Dumnezeu e atât de important. Ce a făcut Pavel acolo? Acum Pavel era în control, nu toți ascultau de el. Acum Pavel începe să dea ordine. Știi, duceți-vă după lemne, aduceți lemne, faceți focul, duceți-vă pe dincolo, aranjați tot pe aici. Așa face? Nu face așa. Pavel s-a dus și a adunat lemne și a luat lemne și a pus pe foc. Nu încetează Pavel să lucreze. El e același om. Nu acum l-am pus pe o poziție înaltă și acum e dictator și acum dă porunci altora. Tot așa se purta Pavel și când era în lanțuri și când era liber, pentru că Dumnezeu era cu el. Era un om care, a cărui valoare era dată de Dumnezeu. Nu îi dădeau banii valoarea, nici lanțurile că le avea pe mâini sau nu le avea, nici că era respectat de ceilalți sau că nu era respectat. Valoarea i-o dădea Duhului Dumnezeu care era în el și asta îl făcea să fie liber și atunci când era în lanțuri și îl făcea să se bucure și să laude pe Dumnezeu și atunci când era în lipsă. Asta înseamnă să asculți de Dumnezeu, ca Dumnezeu să locuiască în tine, să pună Duhul Lui în tine, să-ți dea cântări de laudă în temnița din Filipii, cu picioarele în butuci, să fii liber și să-L lauzi pe Dumnezeu. Atât de liber încât îngerii lui Dumnezeu au venit și au rupt legăturile și au desfăcut porțile temniței. Să le arate tuturor că ei vedeau în ei niște întemnițați, unii cu picioarele în butuci, unii care ar trebui să-și plângă de milă, de starea nenorocită în care au ajuns și pentru ce? Auzi, pentru ce au ajuns ăștia în temniță? Că predică, nu știu ce, învierea din morți, în numele unuia numit Iisus. Păi asta nu e așa, nu vi se pare că e așa o inepție asta? Pentru așa ceva, pentru o idee, pentru o filozofie, pentru un om, ajungeți cu picioarele în butuci aici. Păi renunțați la asta că vă dă drumul afară imediat. Ei, nu era o idee, nu era o filozofie, ci era viața, era planul lui Dumnezeu, era mântuirea lui Dumnezeu și pentru asta acești oameni erau gata să stea în butuci și era dovada în fața celorlalți că și în butuci. Și în necazuri și în suferințe cântau cântări de laudă și se rugau lui Dumnezeu și cei închiși îi ascultau. Pe la miezul nopții s-a făcut cu tremur de pământ, s-au desfăcut legăturile tuturor, s-au desfăcut ușile temniței și toată lumea care era acolo împrejur a putut să vadă că oamenii lui Dumnezeu sunt liberi. Liberi fără lanțuri, liberi în lanțuri. Liberi cu bunătăți, liberi fără bunătăți. Liberi atunci când conduc, liberi atunci când sunt întemnițați și apăsați. Liberi în orice împrejurare. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului este slobozenie sau libertate. Adevărul care te eliberează înăuntrul tău. Și acolo nu te mai poate lega nimeni. Libertatea interioară, spirituală, pe care ți-o dă Dumnezeu, nu poate fi legată de nimeni, așa cum nimeni nu poate lega îngerii lui Dumnezeu care te păzesc. Versetul 15. Dar dacă nu vei asculta de glasul Dumnezeului tău, este partea cealaltă. Dacă nu vei asculta, dacă nu vei păzi și nu vei împlini toate poruncile lui și toate legile lui pe care ți le dau astăzi, iată toate blestemurile care vor veni peste tine și de care vei avea parte. Și vedeți ceea ce urmează, de la versetul 15 până la versetul 68. Vedeți cât scrie despre binecuvântări. Și uitați-vă cât scrie despre blesteme. Dacă nu vei asculta, ce va veni peste tine? Și descrie cuvântul lui Dumnezeu în detaliu blestemele care vor veni peste ei. Și sunt înfiorătoare, sunt îngrozitoare aceste blesteme. Scrie aici, în versetul 30, vei avea logodnică și altul se va culca cu ea. Blestemele acestea sunt înfiorătoare, sunt îngrozitoare și toate sunt consecința neascultării, a îndepărtării de Dumnezeu. Putem să facem o translatare, o paralelă între Deuteronom, capitolul 28, și Evanghelii și predicile Domnului Iisus Hristos. Pasajul care vorbește despre blesteme este de 4 ori mai lung decât cel în care Dumnezeu vorbește despre binecuvântări. Și Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, vine și vorbește despre rai, despre cer și vorbește despre iad. Vorbește despre promisiunile lui Dumnezeu, vorbește despre judecata lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos vorbește mult mai mult despre iad și despre judecata și despre pedeapsa lui Dumnezeu. Și la fel vorbesc și apostolii. Și din ce cauză se întâmplă lucrul acesta? Pentru că omul să fie conștientizat, dacă se poate, spune Apostolul Pavel, ca oricum să mântuiesc pe unii din ei, fie vă milă și de cămașa mujită de sânge, smulgând pe unii ca din foc și scoțându-i afară. De aceea Dumnezeu vorbește mult mai mult despre această parte întunecată de blesteme, de judecată, de judecata de apoi. Și uitați-vă ce se întâmplă cu oamenii. Dumnezeu vrea să-i trezească, Dumnezeu vrea să-i smulgă, să-i scoată afară. Pavel îi vorbea lui Felix despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare. Și pe când Pavel îi vorbea despre judecata viitoare, Felix s-a îngrozit. Și nu, citiți aici și vedeți că noi ne îngrozim când citim aici. Și Felix s-a îngrozit când a auzit de judecata viitoare. Și de ce a făcut? S-a întors la Dumnezeu, a primit cuvintele lui Dumnezeu, a crezut? Nici vorbă. S-a împietrit. De data aceasta, du-te, când voi mai avea prilej, te voi chema. N-a mai putut să asculte. Nu a mai putut nici măcar să stea în prezența acestui om. S-a îndepărtat de cuvântul lui Dumnezeu, se îndepărtează de casa lui Dumnezeu, se îndepărtează de cuvântul vieții. Ignoranță, ipocrizie și împietrire. Acestea sunt caracteristicile neascultării. Ignoranță că nu cunoaște și nici nu vrea să cunoască cuvântul lui Dumnezeu și când vrei să îl spui, nu vrea să-l asculte. Nu vrea să citească, nu vrea să meargă la casa lui Dumnezeu, nu vrea să meargă la evangelizare, nu vrea să audă, nu vrea cuvântul lui Dumnezeu, nu vrea. Îi se pare că e scumpă 200.000 o Biblie să-și o cumpere și să citească. Dumnezeu spune că dacă citești, dacă asculți cuvintele lui Dumnezeu, dacă le auzi, dacă meditezi asupra lor, dacă le primești în inima ta, dacă le împlinești, atunci vine bine, vor cădea peste tine binecuvântările lui Dumnezeu. Ignoranța, ipocrizia, împietrirea inimii, toate aduc blestemele. 14 versete despre binecuvântare, 54 de versete despre moarte și despre blestem. Și încă un gând cu care am încheiat din versetul de aur. Versetul 19 și 20. Iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul lui și lipindu-te de el, căci de aceasta atârnă viața ta și lungimea zilelor tale. Și numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat Domnul că o va da părinților tăi, lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov. Porunca lui Dumnezeu, cerul și pământul, creația lui Dumnezeu este martoră că Dumnezeu a vorbit, că am auzit cuvintele lui Dumnezeu și că din momentul acesta suntem responsabili. De ce vom face cu acest cuvânt al lui Dumnezeu? Îl vom primi în inima noastră, ne vom deschide inima pentru cuvântul lui Dumnezeu și îl vom primi ca să trăim noi și sămânța noastră după noi să fim binecuvântați de Dumnezeu sau ne vom închide inima și ne vom împietri și vom pleca. De abia așteptăm să plecăm de aici și nu voi mai veni niciodată și nu voi mai intra în casa asta. Iau cerul și pământul martori împotriva voastră că ți-am pus înainte viața și moartea. Și Dumnezeu îți spune astăzi, alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. Cum ți alegi viața? Iubind pe Domnul, ascultând de glasul Lui, lipindu-te de El. Că numai de asta atârnă viața și lungimea zilelor tale și numai așa vei putea locui în țara pe care o jura Domnul că vă da părinților tăi. Numai așa vei putea intra în această cetate, în împărăția lui Dumnezeu, în raiul lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu l-a promis părinților noștri încă de la începutul istoriei. Amin.
Binecuvântare și blestem. Deuteronom, capitolele 28, 29 și 30. Acesta a fost textul pe care pastorul Corneliu Marcu ni l-a adus în centrul atenției astăzi la emisiunea De la smerenie la slavă. Până când ne vom reîntâlni săptămâna viitoare, în aceeași zi și la aceeași oră, cu un nou mesaj biblic inspirat din cartea Deuteronom, tuturor multă binecuvântare!